ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่3หรือเป็นครั้งสุดท้ายในวันนี้นั้นอาตมาก็ยังคงกล่าวชุดพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิม แต่ในครั้งสุดท้ายนี้เห็นเป็นการสมควรที่จะเป็นกล่าวที่จะเป็นการกล่าวเหมือนกับการสรุปรวบยอดจึงได้ตั้งหัวข้อเฉพาะการกล่าวครั้งนี้ว่าธรรมประยุกต์ระดับชาติและระดับโลก ลองทบทวนข้อความที่กล่าวมาแล้วแต่หลังเราได้กล่าวมาในแง่มุมต่างๆในระดับต่างๆท่านมาถึงการบรรยายครั้งสุดท้ายนี้ควรจะให้เป็นการสรุปความหรือรวบยอดกันเสียทีจึงได้มีหัวข้อว่าธรรมประยุกต์ระดับชาติหรือระดับโลกอาจจะมีผู้สงสัยว่าจะทำได้หรือจะทำอย่างไร ข้อนี้ตอบได้ง่ายๆว่าขอให้สังเกตดูให้ดีอย่างที่เราเคยพูดกันมาแล้วแต่พันหลังว่าโลก หรือประเทศหนึ่งๆหรือโลกนี่มันก็ประกอบขึ้นด้วยเอกชนคนหนึ่งหนึ่งถ้าเอกชนคนหนึ่งหนึ่งเป็นอย่างไรประเทศหรือโลกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นปัญหามันจึงมาอยู่ที่ว่าจะทำให้บุคคลแต่ละคนแต่ละคนนี่มีธรรมะได้อย่างไรนั่นแหละถ้าทำให้คนหนึ่งหนึ่งมีธรรมะได้มันก็เป็นการทำให้ประเทศทั้งประเทศหรือให้โลกทั้งโลกมีธรรมะได้แต่มันอยู่ที่ว่าเราจะสนใจกันหรือไม่เราจะร่วมกันทำหรือไม่ เดี๋ยวนี้เขาก็มีองค์การโลกคือองค์การที่จัดการเรื่องเกี่ยวกับโลกในระดับโลกรวมกันทีเดียวทั้งโลกก็มีอยู่อย่างองค์การสหประชาชาติเป็นต้นถ้าองค์การชนิดนี้มีความสนใจที่จะจัดโลกให้มีธรรมประยุกต์ก็จะต้องทำได้แต่เขามีความคิดอย่างอื่นมีรูปแบบในการจัดโลกกันอย่างอื่นไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้มีธรรมประยุกต์เดี๋ยวนี้เราก็จะต้องพูดกันแต่พวกเราหรือเป็นภายในแต่พวกเราว่าควรจะจัดให้โลกนี่มีธรรมประยุกต์กันอย่างไรสำหรับชาติกับโลกนี่ไม่ต้องแยกกันก็ได้จัดชาติได้อย่างไรมันก็เท่ากับจัดโลกทั้งโลกได้เท่านั้นเพราะว่าโลกมันประกอบขึ้นด้วยชาติหลายๆชาติ เมื่อมันเนื่องกันอยู่อย่างนี้เราก็มีหวังคิดว่าจัดโลกให้มีธรรมะได้โดยจัดชาติแต่ละชาติหรือประเทศให้มีธรรมะได้จัดชาติให้มีธรรมะได้ก็เพราะว่าจัดบ้านเมืองให้มันมีธรรมะได้จัดบ้านเมืองให้มีธรรมะได้ก็เพราะว่าจัดหมู่บ้านให้มีธรรมะได้จัดหมู่บ้านให้มีธรรมะได้ก็เพราะว่าจัดครอบครัวแต่ละครอบครัวมีธรรมะได้จัดครอบครัวแต่ละครอบครัวมีธรรมะได้ก็เพราะว่าจัดคนแต่ละคนแต่ละคนให้มีธรรมะได้นั่นเอง เมื่อแยกออกมาเป็นส่วนๆอย่างนี้ก็เห็นลู่ทางที่ว่าจะจัดกันได้อย่างไรอาตมาจึงขอร้องให้สนใจและบรรยายเป็นการสรุปท้ายในวันนี้เรื่องธรรมประยุกต์ในระดับชาติและระดับโลกดังที่กล่าวแล้ว ที่นี่ก็จะดูกันต่อไปในแง่ที่ว่าเมื่อทำให้โลกมีธรรมประยุกต์ได้แล้วก็จะมีสันติภาพหรือองคุณต่างๆที่จะประกอบกันขึ้นเป็นสันติภาพในโลกนี้สิ่งเหล่านี้ได้พูดกันมากในยุคแรกๆที่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเรื่องเปลี่ยนการปกครองเมื่อแรกเปลี่ยนการปกครองเราก็พูดกันมากถึงองค์ประกอบของสันติภาพ ว่าจะต้องมีเสรีภาพมีสมภาพมีพราดรภาพเอกีภาวะภาพเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นแหละน่าจะไปใช้เป็นเรื่องการเมืองเป็นคำในภาษาการเมืองแต่เป็นเรื่องธรรมะทั้งนั้นการที่คนเราจะมีเสรีภาพได้ก็เพราะว่าจิตของคนเหล่านั้นมันมีธรรมะมันจึงยอมให้เสรีภาพไม่ฉะนั้นแล้วก็เห็นแก่ตัวเอาแต่เรื่องของตัวเอาแต่ประโยชน์ของตัวเสรีภาพมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นั้นธรรมะนั่นเองมันช่วยให้มีเสรีภาพเสรีภาพก็เป็นลักษณะของธรรมะอย่างหนึ่ง แต่เดี๋ยวนี้เสรีภาพที่พูดถึงกันนี่มันยังน้อยไปคือเสรีภาพทางฝ่ายกายหรือภายนอกมันเสรีภาพที่นี้ยังไม่สมบูรณ์เสรีภาพที่สมบูรณ์แท้จริง ก็คือเสรีภาพในภายในคือในจิตใจของคนจิตใจของเขามีเสรีภาพไม่ถูกครอบงำย่ำยีเบียดเบียนด้วยกิเลสแต่เมื่อจิตใจมันไม่ถูกย่ำยีด้วยกิเลสเป็นจิตใจที่มีเสรีได้จริงแล้วมันจึงจะเคยออกมาเป็นเสรีภาพในทางร่างกายถ้าว่ามีธรรมะกันมากพอทำจิตให้มีเสรีภาพจากกิเลสได้เท่าไหร่คนเราก็จะมีเสรีภาพทั้งทางกายและทางใจได้มากเท่านั้น พุทธบริษัทแต่ละคนควรจะมองให้เห็นเสรีภาพส่วนตนแต่ละคนแต่ละคนนะเช่นนี้ก่อนแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำไปตามแบบของพุทธบริษัทให้เรามีเสรีภาพตามแบบของพุทธบริษัทคืออย่าเป็นทาสของกิเลสนั่นเองนี่เป็นเรื่องธรรมะแท้ ถ้าจะจำกันง่ายๆก็จะพูดว่าเราเป็นทาสของสิ่งต่างๆรอบตัวเราโดยไม่รู้สึกแยกออกไปก็จะมีว่าถ้าเราไปหลงรักสิ่งใดเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นในความหมายหนึ่งถ้าเราไปหลงโกรธหลงเกลียดในสิ่งใดก็เป็นทาสของสิ่งนั้นในอีกความหมายหนึ่งถ้าเราไปหลงกลัวต่อสิ่งใดเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นโดยความหมายหนึ่งแม้ที่สุดแต่ว่าเราวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยาหึงหวงเนื่องด้วยสิ่งใดเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นอยู่ในลักษณะหนึ่งนี่คือการที่ไม่มีเสรีภาพและเป็นทาสสิ่งต่างๆอยู่โดยรอบตัว เมื่อจิตใจมันไม่มีเสรีภาพมันเป็นทาสสิ่งใดๆอย่างนี้แล้วมันก็ยากที่จะมีเสรีภาพที่ถูกต้องออกมาทางกายเสรีภาพทางกาย เท่าที่มีกันอยู่ในโลกดูเหมือนจะเป็นเพียงเสรีภาพสำหรับกอบโกยหาประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นถ้าไม่ได้มีโอกาสกอบโกยตามความต้องการของตนก็ไม่เรียกว่ามีเสรีภาพนี่ก็ยิ่งเป็นธาตุของกิเลสหนักขึ้นไปอีกเสรีภาพทางการเมืองในโลกนี้ล้วนแต่เป็นเสรีภาพที่ยังมืดมนยังอยู่ใต้อำนาจของกิเลสยังไม่เป็นอิสระแก่กิเลสโลกเราจึงอยู่ในลักษณะอย่างนี้คือเป็นโลกที่ควบคุมโดยบุคคลที่ไม่มีเสรีภาพทางจิตใจจิตใจไปเป็นทาสของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่แล้วก็ทำไปตามความรู้สึกเช่นนั้นและปากก็พูดกันว่าเสรีภาพเสรีภาพก้องไปทั้งโลกมันก็เป็นเสรีภาพแต่ปากต่อเมื่อใดมีจิตใจที่เป็นเสรีมีเสรีภาพจริงนั่นแหละคำว่าเสรีภาพที่พูดถึงกันอยู่ก็จะมีความหมายเดี๋ยวนี้พวกนายทุนเขาก็ว่าเขาส่งเสริมเสรีภาพพวกคอมมูนิสต์เขาก็ว่าเขาส่งเสริมเสรีภาพต่างฝ่ายต่างเรียกร้องเอาเสรีภาพแล้วก็ไม่เห็นว่ามีเสรีภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะมันมีเสรีภาพชนิดที่อยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสหรือความต้องการของกิเลสด้วยกันทั้งนั้นมันจะระดมกันสร้างเสรีภาพทั้งฝ่ายนายทุนและฝ่ายนายฝ่ายคอมมิวนิสต์งวดไปกันทั้งโลกมันก็ยังไม่มีเสรีภาพอยู่นั่นเองเพราะเขาต้องการเสรีภาพเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเขาแต่ละพวกแต่ละพวกเป็นพวกไปแต่ถ้าประยุกต์ธรรมะได้ให้บุคคลแต่ละคนทุกคนในโลกมันเป็นอิสระแก่กิเลสแล้วเขาก็จะคิดนึกพูดจะทำไปในทำนองที่ให้เกิดเสรีภาพขึ้นมาได้จริงๆเพราะจิตใจมันไม่เป็นธาตุของกิเลสถ้าจิตใจเป็นธาตุของกิเลสมันก็ดึงไปในทางที่จะรับใช้กิเลสหาเหยื่อให้กิเลสทำอะไรๆก็เป็นไปเพื่อกิเลสคนๆแต่ละคนก็ไม่มีเสรีภาพ ทีนี้ก็ดูต่อไปถึงสิ่งที่สองที่เรียกว่าสมภาพที่แปลว่าความเสมอกันความมีอะไรๆเสมอกันนี่ก็อย่างเดียวกันอีกนั่นแหละเท่าที่โลกนี้จัดเรื่องสมภาพเช่นสิทธิมนุษยชนเป็นต้นและมีหลายเรื่องที่ต้องการให้มันเสมอภาคหรือเสมอภาพมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจแท้ๆของแต่ละคนนั้นมันต้องการจะเอามากกว่าผู้อื่นดีกว่าผู้อื่นเหนือผู้อื่นคือจะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เต็มที่แล้วจะมาชวนกันให้สร้างสมภาพความเสมอกันนั้นมันยากที่จะเป็นไปได้มันไม่มีหลักมูลฐานแท้จริงที่จะยึดหน่วงเพื่อทำความเสมอภาคแก่กันและกันถ้ามีธรรมะที่ประยุกต์แล้วมันก็ลึกลงไปถึงการที่เราไม่อะไรๆเหมือนกันเท่ากันเสมอกันสิ่งนั้นก็คือความเกิดแก่เจ็บตายและปัญหานานาชนิดอันเกิดมาจากความเกิดแก่เจ็บตายเรานี่เรามีเสมอกันเรามีเสมอกันทำไมเราไม่เอาหลักอันนี้มาเป็นกฎเกณฑ์สำหรับสร้างสรรค์สมภาพเราจะต้องมองให้ลึกลงไปในส่วนนี้ว่าเรามีความทุกข์เสมอกันมีเหตุให้เกิดทุกข์เสมอกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีหัวอกที่ทนทรมานอย่างเดียวกันเสมอกันและเท่ากันบางคนอาจจะฟังไม่ถูกว่าเท่ากันอย่างไร ขอสังเกตดูดีๆให้เสียทีที่เป็นพุทธบริษัทเลย เราศึกษาตามหลักของพุทธบริษัทแล้วจะเห็นว่าเรามีกิเลสเหมือนกันหรือเท่ากันไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนชนิดชาติไหนในโลกนี้กิเลสมันเหมือนกันและเท่ากันโดยพื้นฐานคือความโลภความโกรธความหลงเท่ากันเสมอกันโดยพื้นฐานเราก็มีความทุกข์อย่างเดียวกันโดยพื้นฐานความหนักอกหนักใจเพราะยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทานในสิ่งใดก็มีเหมือนกันและเท่ากัน ความทนทรมานที่เกิดมาจากเกิดแก่เจ็บตายก็มีเท่ากันและเหมือนกันนี่เรามีความเสมอภาคอยู่ตามธรรมชาติในทุกๆคนเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเรายกเอาหลักอันนี้ขึ้นมาเป็นกฎเกณฑ์เพื่อสร้างความเสมอภาคกันในการเป็นอยู่ดำรงชีวิตอยู่ในทางสังคมในทางการเมืองในทางอะไรๆที่จะต้องจัดต้องทำแล้วมันก็จะจัดได้ง่ายในการที่จะให้คำว่าสมภาพหรือความเสมอกันนี่เป็นสิ่งที่มีความหมายขึ้นมาดังนั้นโลกจึงต้องประยุกต์ธรรมะในข้อนี้เช่นเดียวกับข้อแรกคือข้อเสรีภาพคือโลกมีเสรีภาพในใจในส่วนลึกและโลกนี้มีสมภาพในใจในส่วนลึกมันก็เรียกว่าไอ้โลกนี้มีธรรมะประยุกต์โดยแท้จริงดูในข้อต่อไปสิ่งถัดไปก็เรียกมักจะเรียกกันว่าพราดรภาพหรือที่แท้ก็คือมิตรภาพนั่นเองพราดรภาพคือความเป็นพี่น้องกันมิตรภาพก็คือความเป็นมิตรกันความหมายอย่างเดียวกันคือรับรู้ซึ่งกันและกันว่าเราเป็นพี่น้องกันหรือเป็นมิตรกันศาสนาทุกศาสนาที่มีอยู่แล้วในโลกนี่ล้วนแต่เน้นเรื่องความรักผู้อื่นโดยกันทั้งนั้นแหละถ้าไม่เน้นถึงเรื่องความรักผู้อื่นแล้วมันไม่มีหลักพื้นฐานของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาเลยจะเป็นศาสนาที่สมบูรณ์ไปไม่ได้เพราะว่าหลักพื้นฐานแท้ๆมันยังไม่มีศาสนามันตั้งต้นขึ้นมาด้วยการที่สังคมอยู่กันไม่เป็นสุขไม่สงบมีการเบียดเบียนกันมีเรามีเขา แล้วก็เอาเปรียบแย่งชิงกันจนเกิดเรื่องประหัตประหารกันนี่มันไม่มีความเป็นพี่น้องกันไม่มีความเป็นมิตรกันศาสนาทุกศาสนาจึงตั้งต้นโดยมิตรภาพคือให้รักผู้อื่นแต่จะบังคับให้รักผู้อื่นเฉยๆเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเหตุปัจจัยอื่นอันใดอันหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นว่าเราอยู่ด้วยกันเราจะได้รับประโยชน์ร่วมกันแล้วก็รวมหัวเราก็รวมหัวกันเป็นพวกเพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกันดังนี้ก็เรียกว่ามีมิตรภาพได้เหมือนกันแต่มันอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ยืดมันไม่มั่นคงถ้าเรามีมิตรภาพถ้าเรามีพราดรภาพคือความเป็นพี่น้องกันหรือมีมิตรภาพความเป็นมิตรกันในส่วนลึกของจิตใจว่าเราเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเป็นเพื่อนคือมิตรเพื่อนแปลว่าเพื่อนเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเราก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนี่เราก็มีลดหลั่นกันในเรื่องความทุกข์หรือปัญหาต่างๆแต่มันก็อย่างเดียวกันสายเดียวกันน่าจะลดหลั่นกันอยู่อย่างไรก็เรียกว่าสายเดียวกันนี่ลักษณะแห่งการเป็นพี่น้องกัน ในส่วนลึกของจิตใจคือมีความทุกข์มากมีความทุกข์น้อยลดหลั่นกันลงไปถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วอิสรภาพนั้นก็จะมั่นคงถัดไปอีกคำหนึ่งก็คือเอกีภาวะเอกีภาพคือเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่เอกภาพก็ได้เอกภาพความเป็นเดียวกันเอกีภาพความเป็นคนเดียวกันเอกีภาวะภาพความมีภาวะแห่งความเป็นคนเดียวกันรวมความแล้วมันก็นำไปสู่ความเป็นคนเดียวกันหรือว่าเป็นหน่วยเดียวกันศาสนาทั้งหลายก็ยืนยันข้อนี้มาแต่เดิมว่าทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าเป็นต้นแม้ศาสนาที่ไม่มีพระเจ้าก็มีกฎของธรรมชาติว่าทุกคนมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยตามธรรมชาติอย่างเดียวกัน ถ้ามองเห็นอย่างนี้แล้วมันก็เกิดความรักเกิดความหวังดีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แล้วมันยังจะดีต่อไปอีกขั้นหนึ่งคือดีในทางที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นอันแสนจะมากมายนั้นแล้วก็ว่ามันเป็นปัญหาของคนคนเดียวเรารวมกันเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกนี่ก็สามารถแก้ปัญหาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนประการได้โดยไม่ยากเลยนี่ถ้าเรามีองค์ประกอบของสันติภาพในลักษณะอย่างนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกที่น่าเลื่อมใสน่าพอใจคือมีเสรีภาพเป็นอิสระมีสมภาพมีความสม่ำเสมอมีพราดรภาพมีความเป็นพี่น้องหรือเป็นมิตรมีเอกีภาพเอกภาพความเป็นหนึ่งอันเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกัน บทบัญญัติในบางศาสนาถือว่ามนุษย์ทุกคนมีร่างกายเดียวกันก็มีศาสนาพุทธเราก็พอจะมองได้ว่ามีร่างกายเดียวกันคือร่างกายที่เป็นของธรรมชาติลักษณะเดียวกันมาจากดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณปรุงขึ้นได้โดยกฎของอิทัปปัจจตามีลักษณะเหมือนกันน่าจะแยกออกเป็นหน่วยหน่วยหน่วยเป็นเล็กหน่วยเล็กเล็กเล็กแต่ละคนมันก็เหมือนยังคงเหมือนกันโดยส่วนใหญ่เมื่อมองเห็นองค์ประกอบเหล่านี้แล้วมันก็มีความรักกันและกันมีความคิดที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันทะเลาะกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีเขามันไม่มีเรานี่ถ้าหากว่าโลกนี้ประยุกต์ธรรมะขึ้นมาให้ได้ในลักษณะอย่างนี้ในจิตใจของคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งสันติภาพโดยส่วนเดียวมีแต่ความสงบสุขทั้งส่วนบุคคลและส่วนสังคม ปัญหามันก็จะหมดเพราะความมีสันติภาพ ที่นี่ก็ดูต่อไปถึงองค์ประกอบของโลกหลังจากที่ดูพฤติที่กำลังเป็นไปในโลกแล้วก็จะดูให้ชัดลงไปว่าไอ้โลกนี่ นั้นมีสัดส่วนของมันอย่างไรก็อย่างที่เคยที่ได้พูดแล้วข้างตอนต้นว่าองค์ประกอบของโลกนี่หรือว่าของทุกโลกที่เรียกว่าจักรวาลจักรวาลแปลว่าทุกโลกรวมกันนี่มันเหมือนกันมันเหมือนกันจะเหมือนกันในข้อไหนก็ดูต่อไปแต่อยากจะให้ดูในข้อที่ว่ามันอาจจะประยุกต์ได้องค์ประกอบที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลเนี่ยมันจะมีกี่ส่วนกี่องค์ก็สุดแท้แต่มันอยู่ในลักษณะที่จะประยุกต์ได้คือจัดหรือทำให้เกิดผลขึ้นมาตามที่ควรจะต้องการนั้นได้ขอให้ช่วยกันคำนึงถึงอยู่เสมอเถิดว่าไอ้โลกนี่หรือจักรวาลหลายๆโลกรวมกันนี่มันประกอบขึ้นด้วยเอกชนบุคคลคนหนึ่งๆประกอบขึ้นด้วยบุคคลแต่ละคนแล้วหลายบุคคลประกอบกันขึ้นเป็นครอบครัวหลายครอบครัวประกอบกันขึ้นเป็นหมู่บ้านเช่นหมู่บ้านที่นี่มันก็ประกอบขึ้นด้วยครอบครัวของคนที่อยู่กันแถวนี้หลายหมู่บ้านประกอบกันขึ้นก็เป็นบ้านเมืองเป็นอำเภอเป็นจังหวัดก็ตามแล้วเรียกว่ามันหลายหมู่บ้านก็ประกอบกันขึ้นเป็นเมืองหลายเมืองก็ประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นประเทศหลายเมืองประกอบกันขึ้นเป็นประเทศหลายประเทศก็ประกอบกันขึ้นเป็นโลกหลายโลกก็ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาล ถ้ามองดูถึงส่วนลึกขององค์ประกอบเราก็ได้ศึกษากันมาแล้วว่าตามหลักพุทธศาสนานั้นถือว่าประกอบอยู่ด้วยธาตุทั้งปวงที่เป็นวัตถุร่างกายก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟที่เป็นส่วนจิตใจก็ประกอบกันขึ้นจากวิญญาณธาตุพื้นฐานทั่วไปคือธาตุว่างสำหรับรองรับสิ่งเหล่านั้นก็เรียกว่ามีธาตุอยู่หกธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุวิญญาณธาตุอากาศ แล้วมันจะต่างกันอย่างไรไม่ว่ามนุษย์ หรือสัตว์พวกไหนดูเข้าไปถึงส่วนลึกแล้วมันก็ประกอบอยู่ในธาตุเหล่านี้เสมอกันดังนั้นมันก็ควรจะจัดจะทำให้เรียบร้อยด้วยกันได้ถ้าจะกล่าวอย่างวิทยาศาสตร์ปัจจุบัน มันก็จะเลยไปถึงว่าทุกคนทุกสัตว์ทุกคนน่ะมันประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าปรมาณูปรมาณูเป็นส่วนสุดท้าย ซึ่งไม่ควรหรือไม่อาจจะแบ่งแยกได้อีกแล้วเป็นปรมาณูทุกคนทุกสัตว์ทุกสิ่งที่มีชีวิตประกอบขึ้นด้วยปรมาณูมันเหมือนกันที่ตรงนี้มันมีองค์ประกอบที่เหมือนกันอย่างนี้ถ้าเรามีความรู้เรื่องที่จะปรับปรุงหรือจะแก้ไขจะพัฒนาอะไรก็ตามเกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับปรมาณู เป็นอย่างต่ำสุดนี่ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วนั่นก็ย่อมทำได้ตามความประสงค์ก การทำอย่างนั้นแหละที่เราเรียกว่าประยุกต์ในที่นี้เมื่อเราดูที่จักรวาลทั้งหมดก็รู้ว่ามันประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบอย่างนี้ซึ่งสามารถที่จะประยุกต์ได้ทำการประยุกต์ได้จะจัดหรือทำให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องกับความต้องการที่ควรจะต้องการถ้าต้องการด้วยกิเลสมันก็ปิดหมดถ้าต้องการด้วยสติปัญญามันก็ถูกต้องคือมีลักษณะให้เกิดสันติภาพนั่นเองคำว่าถูกต้องตามหลักพุทธศาสนานั้นได้ช่วยจำกันไว้ด้วยอย่าให้ต้องเถียงกันเพราะเหตุนี้เลยในโลกนี้เมื่อพูดว่าถูกต้องเขาก็ยังเถียงกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นมันเอาความถูกต้องต่างๆกันแม้ว่าจะมีการศึกษาในขั้นมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี้มันก็ยังมีความหมายคำว่าถูกต้องนี่ผิดกันต่างกันเราเอาตามหลักของพุทธศาสนาดีกว่าคือถูกต้องแล้วมันได้รับประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมันไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดจึงจะเรียกว่าถูกต้องจะพูดว่าไม่ทำอันตรายแก่ฝ่ายใดก็ได้หรือว่ามันให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายอย่างนี้ก็ได้นี่ก็เรียกว่ามันถูกต้องเราทำให้ครอบครัวถูกต้องได้โดยทำให้คนแต่ละคนเป็นคนที่ถูกต้องยิ่งในครอบครัวหนึ่งมีหลายคนแต่หลายคนมันไม่เป็นคนที่ถูกต้องครอบครัวนั้นมันก็ยุ่งยากมันก็เต็มไปด้วยปัญหาถ้าทุกคนมันถูกต้องครอบครัวมันก็ถูกต้องมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็มันก็จะถูกต้องไปตามลำดับข้อสำคัญมันก็อยู่ที่ถูกต้องของแต่ละบุคคลนั่นเองถ้าบุคคลแต่ละคนถูกต้องแล้วมันก็จะถูกต้องขึ้นไปตามลำดับเองขอให้บิดามารดาผู้ปกครองหรือหัวหน้าครอบครัวจัดการให้มีความถูกต้องในบุคคลที่เป็นสมาชิกของครอบครัวแต่ละคนละคนอย่างนี้เรียกว่าประยุกต์จักรวาลก็ยังได้ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าถ้าทุกคนมันถูกต้องครอบครัวมันก็ถูกต้องครอบครัวมันถูกต้องหมู่บ้านมันก็ถูกต้องบ้านเมืองก็ถูกต้องประเทศมันก็ถูกต้องโลกมันก็ถูกต้องจักรวาลมันก็ถูกต้องสรุปความว่าความถูกต้องของแต่ละบุคคลมันจะนำไปสู่ความถูกต้องของสากลจักรวาลเลย ทีนี้ถ้าดูถึงธรรมะหรือพระธรรมเนี่ยมันใช้ได้หมดคือทำให้บุคคลถูกต้องถึงที่สุดให้บุคคลถูกต้องถึงที่สุดแล้วก็ทำให้จักรวาลถูกต้องได้เรียกว่าธรรมะนี่มันเป็นของสำหรับคุ้มครองจักรวาลเลยทีเดียว ประยุกต์ที่บุคคลแต่ผลไปได้ทั้งจักรวาลนี่มันน่าทำคือมันมีกำไร ที่แท้จริงอย่างมหาศาลไม่มีอะไรจะมีกำไรมากเท่ากับที่ว่าใช้ชีวิตนี่เป็นเดิมพันสำหรับแสวงหาความกำไรคือความถูกต้องของสากลจักรวาลถ้าเราหวังว่าโลกหรือสากลจักรวาลจะเป็นสุขแล้วหรือที่เรามาตรวจน้ำอย่าตรวจแต่ปากกันแล้วจะให้สากลจักรวาลเป็นสุขจริงแล้วมันก็จงช่วยกันประยุกต์บุคคลให้บุคคลมีความถูกต้องและถูกต้องขึ้นไปตามลำดับจนถึงบุคคลถูกต้อง เนี่ยจะทำให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั่วทั้งสากลและจักรวาลมีความสุข สำเร็จมาแต่คำพูดเพียงคำเดียวว่ามีธรรมประยุกต์ในบุคคลแต่ละบุคคลแล้วก็กลายเป็นธรรมประยุกต์ในระดับชาติระดับโลกระดับจักรวาลขึ้นมาได้เองทีนี้เมื่อเห็นว่าให้ความถูกต้องถูกต้องมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วเราก็จะมาดูองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของความถูกต้องกันบ้างว่าอะไรเป็นองค์ประกอบของความถูกต้องหรือจะพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือว่าที่ตั้งของความถูกต้องพื้นฐานรองรับความถูกต้องซึ่งมันต้องมีถ้ามันไม่มีความพื้นฐานความถูกต้องมันก็ไม่มีความถูกต้ององค์ประกอบความถูกต้องนี่อยากจะให้ดูกันเป็นลำดับไปคือความถูกต้องทางวัตถุความถูกต้องทางร่างกายความถูกต้องทางจิตใจและความถูกต้องทางวิญญาณหรือทางสติปัญญาความถูกต้องทางวัตถุก็หมายความว่าวัตถุอุปกรณ์แห่งชีวิตนี่เรามามีไหว้ใช้ไปอะไรอย่างถูกต้องเป็นวัตถุที่ถูกต้องไม่ให้โทษไม่เป็นอันตรายแม้แต่ว่าอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอะไรเหล่านี้จึงล้วนแต่เป็นวัตถุมีความถูกต้องทั้งนั้นถูกต้องทางวัตถุนี่หมายความวัตถุนั้นเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมความสงบสุขถ้าวัตถุนั้นไม่ส่งเสริมความสงบสุขมันก็เรียกว่าไม่ถูกต้องเดี๋ยวนี้ความเจริญโดยวัตถุมีมากเกินไปจนเฟ้อวัตถุเฟ้อก็เลยไม่เกิดความถูกต้องคือมันดีเกินไปที่จะเป็นความถูกต้องไอ้วัตถุเหล่านั้นก็กลายเป็นเครื่องสร้างให้เกิดปัญหาสร้างให้เกิดความทุกข์นี่ขอให้เหลือบตาดูสักนิดหนึ่งเท่านั้นก็พบว่าไอ้วัตถุอุปกรณ์ใดๆที่มันเกินจำเป็นแล้วก็เรียกว่ามันเปรอะมันให้เกิดปัญหาก็เรียกว่ามันผิดแล้วมันผิดแล้วในส่วนวัตถุมันไม่มีความถูกต้องในส่วนวัตถุแล้วจงพยายามจัดทำให้ความเฟ้อหรือความเกินนั่นหมดไปเสียเหลืออยู่แต่ความพอดีหรือถูกต้องมันก็จะหมดปัญหาในเรื่องนี้บุคคลนั่นก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้แม้แต่ประเทศชาติของเราก็จะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อมันกล่าวได้ว่าประเทศชาติขาดดุลการค้าปีหนึ่งอย่างมหาศาลนั้นส่วนใหญ่มาจากวัตถุที่เฟ้อทั้งนั้นเรื่องสำรวยสำราญสำอางราวนั้นที่เป็นเหตุให้มันขาดดุลการค้ามันไม่ใช่ทำอันตรายแต่เฉพาะบุคคลมันทำอันตรายกันไปถึงประเทศชาติเพราะความที่ไม่ถูกต้องในทางวัตถุมีใครจะมาทำให้ถูกต้องนี่ก็เป็นปัญหาจะให้รัฐบาลทำก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลนั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหน และมีอายุ ยาวนานพอที่จะแก้ไขหรือควบคุมความถูกต้องได้หรือไม่นี่ก็มองเห็นกันอยู่ถ้ารัฐบาลเป็นบุตุชนเกินไปก็จะไม่สนใจเรื่องความเฟ้อของวัตถุมันก็เหลือแต่พุทธบริษัท พุทธบริษัทที่เป็นพลเมืองจะพิจารณาดูในข้อนี้ว่าวัตถุนี่อย่าผิดพลาดนะให้อยู่ในความถูกต้องแล้วเราเองคนเดียวนี่จะไม่มีความทุกข์ แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมแก่สังคมแก่ประเทศชาติมันได้ด้วยถ้าเพียงแต่ทุกคนหยุดมีวัตถุเฟ้อเข้าใจว่าไอ้ดุลการค้าของประเทศชาติจะเปลี่ยนอย่างมหาศาลจะหมดในความขาดดุลก็ได้นี่เรื่องว่ามันไม่ใช่เล็กน้อยนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะไอ้ความถูกต้องทางวัตถุนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ถ้าประยุกต์ให้ถูกต้องจะได้ก็เป็นผลดีในระดับชาติระดับโลก ที่นี่เรื่องที่สองความถูกต้องทางกายในร่างกายหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนะทีนี้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตนะวัตถุนั่นนะมันไม่มีชีวิตนะ ที่กายที่อาศัยวัตถุนี่มันมีลักษณะกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิต คำว่าชีวิตนี่อธิบายยากไม่ต้องไปเสียเวลาถามกันให้เสียเวลาว่าอะไรอย่างไรเรารู้จักชีวิตกันแต่ในลักษณะที่ถูกต้องรู้จักกายในลักษณะที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าไม่ตายแล้วก็อยู่ด้วยความผาสุกสงบสุขในส่วนกายนี่เรียกว่ารู้เรื่องกายประยุกต์กายได้อย่างถูกต้อง ทีนี้ก็มาถึงไอ้ความถูกต้องในเรื่องจิตเรื่องจิตนี่ก็เหมือนกันแหละอย่าไปมัวถามไอ้เสียเวลามันคืออะไรอยู่ที่ไหนไปอย่างไรมาอย่างไรเรารู้แต่เพียงว่าทำอย่างไรจิตจะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเท่านี้พอแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนมากกว่านี้คือท่านย้ำยืนยันว่าจะพูดแต่เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นไม่พูดเรื่องไอ้มันพิธีพิธันไม่รู้จักจบจิตจะเป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุใดจิตจะไม่เป็นทุกข์ได้ด้วยเหตุใดเราพูดกันแต่เรื่องนี้โดยไม่ต้องรู้ไปถึงที่ว่าจิตแท้ๆลึกลงไปคืออะไรนั่นอ่ะมันไม่อาจจะรู้ได้สำหรับคนธรรมดาอย่าไปรู้เลยไม่ต้องไปรู้รู้แต่ว่าจิตที่อยู่ปัจจุบันนี้จะทำให้มันถูกต้องได้อย่างไรมันรู้จักได้ด้วยตนเองรู้สึกได้ด้วยตนเองฝึกฝนควบคุมได้ด้วยตนเองตามหลักวิธีที่มีอยู่แล้ววางไว้แล้วลองปฏิบัติดูตามนั้นมันก็จะควบคุมจิตได้พัฒนาจิตไปในทางที่จะอยู่เนื้อความทุกข์ได้ถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตนั้นมีความถูกต้องไอ้กายที่ถูกต้องกับจิตที่ถูกต้องมารวมกันนี่จะเป็นชีวิตที่ดีที่สุด ที่ถัดไปจากนั้นก็เรียกว่าถูกต้องของสติปัญญาหรือของวิญญาณในลำพังจิตนั่นมันก็คือจิต และลำพังคุณสมบัติของจิตมันก็เป็นคุณสมบัติของจิตซึ่งเราจะเรียกว่าสติปัญญาบางทีก็เรียกว่าวิญญาณใครอยากจะเรียกว่าวิญญาณก็เรียกว่าวิญญาณอยากเรียกสติปัญญาก็เรียกว่าสติปัญญาอาตมาชอบใช้คำว่าวิญญาณเพราะมันจะได้เป็นคำคู่กันกับคำสากลที่เขาพูดกันอยู่เสมอว่ามีระดับสูงอยู่อีกระดับหนึ่งคือระดับวิญญาณหรือสปิริตชวลสปิริตชวลิตี้ไม่ใช่เรื่องจิตซึ่งเป็นเพียงเมนตัลลิตี้แต่ถ้าเราจะเอามารวมกันเสียงสองอย่างเรียกว่าเรื่องจิตเรื่องเดียวมันก็ได้เหมือนกัน แต่มันไม่ง่ายสำหรับที่จะควบคุมหรือจะอบรมหรือจะพัฒนานั้นก็ทีนี้ก็มาถึงระบบสติปัญญาความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อความมั่นใจหรืออะไรก็ตามต้องถูกต้องด้วยถ้าความคิดความเห็นความเชื่อไม่ถูกต้องมันก็ทำไปผิดหมดและความถูกต้องทางจิตก็หายไปความถูกต้องทางกายก็ไม่มีความถูกต้องทางวัตถุก็ไม่มีถ้ามันผิดพลาดในขั้นวิญญาณหรือสติปัญญาจนแล้ววิญญาณในที่นี้ไม่ได้หมายถึงวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึงวิญญาณที่มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่แม้ว่าจะยืมมันมาใช้กับวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังได้เพราะว่ามันต้องตั้งต้นไปจากสิ่งนี้ทางวัตถุเป็นอันแรกทางกายอันที่สองทางจิตเป็นอันที่สามทางวิญญาณหรือสติปัญญาเป็นอันที่สี่เรามีคำเรียกกันง่ายๆอย่างนี้เราจะไม่เสียเวลามากนักในการที่จะพูดกันเรื่องนี้เพราะว่าเรามีคำบัญญัติความหมายไว้เฉพาะแล้วอย่างนี้จึงอยากจะให้ช่วยจำไปจำไว้ด้วยแล้วก็จะพูดจากันสะดวกว่าเรื่องทางวัตถุเรื่องทางกายเรื่องทางจิตเรื่องทางวิญญาณถึงพวกต่างประเทศพวกภาษาอังกฤษทำในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลมันก็มีหลักข้อที่จะจับได้ว่าเป็นอย่างนี้วัตถุล้วนๆก็เรียกทาง material ทางกายล้วนๆก็เรียกว่าทาง physical ทีนี้พอมาถึงทางจิตกับทางวิญญาณเนี่ยเขามักจะรวมกันเรียกว่า moral เป็นคำพิเศษอีกคำหนึ่งคำว่า moral นี่คือมุ่งจะไม่ให้หมายถึงวัตถุและร่างกายถ้าสูงขึ้นไปกว่าวัตถุและร่างกายก็จะเรียกว่ามอรัลทางมอรัลระดับมอรัลในมอรัลนั้นค่อยไปแบ่งเป็นทางจิตและทางวิญญาณคือเป็นเมนทาลิตี้เป็นสปิริตวลิตี้ได้ทีหนึ่งที่คนเหลือบตาดูมองกันโอ้ยมันครบหมดมันควบคุมเลยภาวะทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นในสากลจักรวาลมันเรียกว่าทางวัตถุทางกายทางจิตทางวิญญาณดังที่กล่าวแล้วถ้าเรามีคำพูดที่มีไว้ตรงกันนั้นก็ง่ายที่จะพูดจาเดี๋ยวนี้เรายังไม่เคยสนใจที่จะมีคำพูดหรือว่าใช้พูดให้ตรงกันหรือซ้ำไปก็เสียเวลามากและบางทีก็ไม่อาจจะพูดกันรู้เรื่องเอาเราเป็นอันว่าให้องค์ประกอบความถูกต้องนั้นขอให้มีทั้งทางวัตถุมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตมีทั้งทางวิญญาณคือสติปัญญา ถ้าจะต้องพูดกันในภาษาต่างประเทศเพื่อประหยัดเวลาก็ต้องไปทำความเข้าใจให้ตรงกันซะก่อนเมื่อเรื่องทางวิญญาณเป็นเรื่องสุดท้ายและสำคัญเราก็จะต้องสนใจให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้คือสนใจในเรื่องระดับนี้ให้มากสนใจในเรื่องระดับวิญญาณศึกษาค้นคว้าปฏิบัติทดสอบให้เรื่องทางวิญญาณคือสติปัญญานี่เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนไม่มีปัญหา เป็นอย่างที่มันเคยเป็นมาแล้วในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง ของโลกสมัยเขาว่าโลกในสมัยหนึ่งยุคหนึ่งนะเขาสนใจเรื่องทางวิญญาณกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคพุทธกาลเขาสนใจเรื่องทางจิตทางวิญญาณกันมากดังนั้นเขาจึงรู้เรื่องนั้นดีแล้วก็วางไว้เป็นหลักเกณฑ์บันทึกไว้เป็นตำรับตำราใช้กันมาจนกระทั่งบัดนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือเขาถือว่าเรื่องวิญญาณนั่นแหละระดับวิญญาณนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญเรื่องระดับสติปัญญาอันถูกต้องของจิตนั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นจึงสนใจกันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากมีการจัดมีการทำเพื่อให้สะดวกในการที่จะอบรมจิตใจสติปัญญานี่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งเราได้ยินมาจนถึงเวลานี้ว่าเรื่องสมถะวิปัสสนาเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนานั่นแหละคือเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยตรงถูกต้องทางสมถะก็เป็นเรื่องทางจิตถูกต้องทางวิปัสสนาก็เป็นเรื่องทางสติปัญญาจึงมีเกิดมีสำนักที่ให้ความสะดวกในการนี้ในการที่จะอบรมจิตและสติปัญญาเราก็จะดูต่อกันไปจะมองต่อกันไปถึงเรื่องที่เรียกว่าวัดหรืออาสมถ้าจะเรียกอย่างภาษาโบราณอินเดียก็ปรากฏว่ามักจะเรียกกันว่าอาสมแต่คำนี้เป็นภาษาอินเดียและโบราณพอมาถึงเมืองไทยโดยเฉพาะยุคนี้ไม่มีคำนี้ใช้แต่ใช้คำว่าวัดแทนวัดวาอารามใช้คำว่าวัดวัดเนี่ยขึ้นมาแทนนั่นก็ให้เข้าใจว่าไอ้วัดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมีความมุ่งหมายอย่างเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าอาสมในขั้นโบราณนั่นเองคำว่าอาสมไม่ใช่กุฏิเล็กๆสำหรับฤาษีอยู่คำว่าอาสมหมายคำว่าสำนักที่อยู่กันมากๆโดยวัตถุประสงค์เดียวกันถ้าอยู่กันมากๆโดยวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วนั่นเรียกว่าอาสมเป็นอาสมหนึ่งๆเจ้าหน้าคำนี้มาใช้แบ่งขั้นตอนแห่งชีวิตของคนเราเช่นว่าอาสมคฤหัสถ์ก็ได้แก่เรื่องของคฤหัสถ์อาสมพรหมจารีได้แก่เรื่องของคนวัยรุ่นอาสมคฤหัสถ์ได้เรื่องของคนพ่อบ้านแม่เรือนอาสมวรรณปรัตถ์ก็ผู้ที่ชอบอยู่สงบสงัดอาสมสัญญาสีก็คือผู้ที่รู้แล้วท่องเที่ยวไปเพื่อเป็นแสงสว่างแก่ผู้อื่นเรียกได้ว่าในโลกนี้มีสี่อาสมทั้งนั้นถ้าถือตามหลักนี้โลกนี้มีสี่อาสมอาสมพรหมจารีเด็กคลอดออกมากว่าจะเติบโตเป็นหนุ่มสาวนี่เขาต้องมีอะไรเหมือนกันทุกคนที่จะเป็นอยู่ศึกษาอบรมปฏิบัติซึ่งเมื่อสรุปสั้นๆแล้วคือการบังคับตัวเองการบังคับตัวเองคือความหมายคำว่าพรหมจรรย์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าพรหมจารีดังนั้นเขาจึงเรียกอาสมนี้ว่าอาสมพรหมจารีสำหรับเด็กเกิดมาแล้วเจริญเติบโตขึ้นไปจนกว่าจะเป็นคนหนุ่มสาวทุกคนในกลุ่มนี้เรียกว่าอาสมพรหมจารีมากคนมากเหลือประมาณแต่ว่ามีวัตถุประสงค์เดียวกันประพฤติกระทำอยู่อย่างเดียวกันตั้งต่อมาเป็นคฤหัสถ์ นี่หมายถึงไปตามธรรมชาติไปตามธรรมชาติก็ครองเรือนในความหมายธรรมดาธรรมดาเนี่ยครองเรือนเป็นภรรยาสามีมีลูกมีหลานก็เรียกว่าอาสมหนึ่งซึ่งมีมากแต่วัตถุประสงค์เดียวกันทีนี้ต่อมาคนส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้นะเขาเบื่อที่จะเป็นอย่างนั้นเขาอยากจะอยู่อย่างสงบสงบจึงออกไปสู่ที่สงบหรือถ้าสามารถจะจัดให้ที่บ้านเป็นที่สงบได้ก็จัดเอาที่บ้านก็ได้แต่เขาก็เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเรื่องครอบครัวนะมาเป็นคนปลีกตัวอยู่คนเดียวหน้าในหมู่บ้านในบ้านเรือนหรือไปอยู่ป่าก็สุดแท้เพื่ออยู่อย่างสงบสงัดจากความรบกวนของเรื่องกิเลสเป็นต้น เมื่อประสบความสำเร็จในส่วนนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปอาสมสุดท้ายเที่ยวสั่งสอนประชาชนเรียกว่าพวกสัญญาสีถ้าถือตามหลักนี้แล้วภิกษุในพุทธศาสนาก็เรียกว่าพวกสัญญาสีด้วยเหมือนกันเพราะว่าพวกวรรณปรัตนั้นเขาให้ความจำกัดไว้ว่าไม่เคลื่อนที่ไม่เคลื่อนที่นี่เราเป็นภิกษุนี่มันเคลื่อนที่จะสำเร็จการปฏิบัติแล้วหรือยังไม่สำเร็จการปฏิบัติก็ตามมันก็เคลื่อนที่จึงอยู่ในพวกสัญญาสีที่พูดเสียยืดยาวนี่ก็เพื่อจะให้เข้าใจว่าคำว่าอาสมอาสมนั้นมันไม่ได้หมายถึงกระท่อมสำหรับฤาษีคนหนึ่งอยู่แต่หมายถึงสำนักใหญ่ๆที่มีอยู่กันมากๆแล้วก็ทำอะไรกันอยู่ในที่นั่นโดยวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันหมดก็เรียกว่าอาสมหนึ่งนี่มันจึงเกิดอาสมขึ้นมาสำหรับให้คนไปศึกษาเล่าเรียนจนกว่าจะสำเร็จจึงจะออกจากอาสมนั้นที่มาถึงสมัยนี้ในประเทศเราประเทศไทยเราก็มีคำว่าวัดนั่นแหละแทนคำว่าอาสมถึงก็ยังมีอุดมคติเหมือนเดิมอ่ะถ้ายังถูกต้องนะไอ้วัดเนี่ยมันเป็นที่ศึกษาเป็นที่บำเพ็ญวัตระบำเพ็ญวัตระจึงเรียกว่าวัดอาจจะทำตัวรอตกหายไปเสียก็ได้วัตระที่บำเพ็ญวัดนั่นเรียกว่าวัดเป็นที่ศึกษาเป็นที่ประพฤติปฏิบัติเรื่องทางจิตเป็นสำคัญมาเข้าในยุคโน้นสมัยโน้นเรื่องทางจิตเป็นเรื่องสำคัญไม่เอาเรื่องไอ้ทางวัตถุทางโลกเข้าไปปนนี่หมายถึงยุคแรกในอินเดียก็ตามในประเทศไทยหรือประเทศใดที่ว่าวัฒนธรรมนี่เข้าไปถึงก็ตามนี่ต่อมานี่มันเปลี่ยนไอ้วัดเนี่ยมันไม่บำเพ็ญแต่เรื่องทางจิตแล้วมันรวบเรื่องทางวัตถุเข้าไปด้วยอย่างวัดสมัยหนึ่งยุคหนึ่งในประเทศไทยเรานี่ประพฤติจะทำกันเรื่องในเรื่องทางวัตถุด้วยให้วัดเป็นโรงพยาบาลยูกยาเจ็บไข้ให้วัดเป็นที่ผลิตวัตถุเครื่องมืออุปกรณ์การทำไร่ทำนาให้วัดเป็นสมบัติรวบรวมในวัตถุปัจจัยสำหรับชายในหมู่บ้านกระทั่งว่าไอ้โรงตีเหล็กล้อมเหล็กเป็นต้นมันก็มีอยู่ในวัดนี่เรื่องมันลดลงมาถึงเรื่องทางวัตถุลดลงมาถึงเรื่องทางวัตถุ จนกระทั่งเรื่องในวัดน่ะมันเป็นเรื่องวัตถุมากขึ้นเรื่องจิตมันก็ลดลงไปเรื่องจิตมันก็ลดลงไปถึงแม้เดี๋ยวนี้ก็เธอแม้ว่าจะคุยว่ามีกรรมฐานมีวิปัสสนาแต่แล้วมันมีผลมุ่งหมายเป็นเรื่องวัตถุไปเสียหมดคือเป็นลาภสักการะเป็นเงินเป็นทองเป็นอะไรไปเสียหมดมันก็มีลักษณะเป็นเรื่องทางวัตถุอยู่นั่นเองเมื่อมองดูถึงระบบในการศึกษาเป็นวงกว้างแล้วก็พบว่าระบบการศึกษาอันกว้างขวางนี่มันก็มุ่งกันอยู่แต่เรื่องทางวัตถุเมื่อในระดับมหาวิทยาลัยสูงใหญ่ในโลกมันก็เป็นเรื่องรู้หนังสือรู้วิชาชีพวิชาชีพซึ่งขยายออกไปเป็นในเรื่องละเอียดประณีตชั้นสูงเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องวิชาชีพทั้งนั้นเป็นเรื่องวัตถุทั้งนั้นไม่มีมหาวิทยาลัยไหนในโลกปัจจุบันนี้สอนเรื่องจิตใจเรื่องสมถะเรื่องวิปัสสนาเรื่องชนะกิเลสดังนั้นจิตของมนุษย์มันก็ไม่สูงจิตของมนุษย์ก็มาติดอยู่แค่วัตถุไม่ทะลุออกไปถึงเรื่องเนื้อวัตถุเนื้อกิเลสได้นี่คือโลกที่น่าสงสารโลกปัจจุบันที่น่าสงสารมันถูกห่อหุ้มปิดกั้นไว้โดยเรื่องทางวัตถุทะลุออกไปไม่ได้ถ้ามันประยุกต์ให้มันทะลุเรื่องวัตถุออกไปได้ถึงเรื่องจิตใจให้มีความถูกต้องทางจิตใจกันเสียใหม่แล้วโลกนี้มันก็จะดีกว่านี้เป็นโลกที่มีสันติภาพอันสงบสุขสงบเย็นได้มากกว่านี้พอให้เรามองอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าธรรมประยุกต์นี้จำเป็นสำหรับโลกทั้งโลกธรรมประยุกต์นี้ยังจำเป็นสำหรับโลกทั้งโลกหรือทั้งจักรวาลทีนี้ก็ดูต่อไปอีกว่าทำไมจึงไม่มีใครจัดการมาพูดบ้าอยู่คนเดียวที่สวนโมกนี่ทำไมจึงไม่มีใครจัดการเรื่องนี้ที่จะว่าจะประยุกต์โลกนี่ให้มันพ้นไปจากเครื่องจองจำอันนี้เสียทีข้อนี้มันตอบยากก็เพราะว่าโลกนี่มันประกอบขึ้นด้วยคนแต่ละคนแต่ละคนเมื่อคนแต่ละคนแต่ละคนมันหลับหูหลับตาโลกทั้งโลกก็หลับหูหลับตาเมื่อคนแต่ละคนแต่ละคนมันไม่ต้องการทั้งโลกมันก็ไม่ต้องการดังนั้นทั้งโลกจึงไม่ได้ต้องการที่จะปรับปรุงหรือยกระดับทางจิตใจให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกับที่มันเคยสูงมาแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราถือกันว่าไอ้โลกนี่คล้ายๆกับจะมอบไว้กับองค์การโลกเช่นสหประชาชาติเป็นต้นแล้วมันก็ไม่ได้ผลตามที่เราอยากจะได้คือว่าองค์การโลกนั่นน่ะก็สนใจแต่เรื่องก้าวหน้าทางวัตถุเจริญแต่ทางวัตถุแม้เขาจะเห็นแต่อันตรายเขาก็เห็นแต่อันตรายทางวัตถุไม่เห็นอันตรายทางจิตใจจึงไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องทางจิตใจเขาก็จับโลกไปโดยไม่รู้ถึงมุดฐานอันแท้จริงของสันติภาพคือไม่รู้ว่าสมุดฐานรากฐานมูลเหตุอันแท้จริงของสันติภาพนั่นมันอยู่ที่ไหนดังนั้นเขาจึงจัดโลกไว้ในลักษณะที่ไม่เอาศาสนาเข้ามาเลยไม่เอาศาสนาเข้ามาเลยเอาศาสนาเป็นของเฟ้อเป็นของเหลือเป็นของส่วนบุคคลใครต้องการศาสนาก็ไปหาเอาเองไม่ใช่หน้าที่ขององค์การนี้ ไม่ใช่หน้าที่ของการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลัยอะไรก็ตามเขาว่าเป็นเรื่องพอใจส่วนบุคคลใครอยากรู้ธรรมะอยากรู้ศาสนาก็ไปหาเอาเองนี่เป็นเหตุในองค์การโลกไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาอันแท้จริงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมันจะมีบ้างก็แต่พิธีรีตองมองแต่ด้านวัตถุจนเป็นวัตถุนิยมชนิดหนึ่งไปเสียองค์การโลกมองเห็นวัตถุนิยมว่าเป็นอันตรายแต่ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากกลายเป็นวัตถุนิยมองค์การหนึ่งไปเสียด้วยเหมือนกันข้อนี้หมายความว่ามันจัดการกันแต่เรื่องวัตถุนี่ถ้าเห็นความสำคัญแต่ในเรื่องของวัตถุแล้วก็ต้องเรียกว่าวัตถุนิยมทั้งนั้นไม่ว่ามันจะทำอะไรอย่างไรในเมื่อถือเรื่องวัตถุเป็นใหญ่ก็ต้องถือว่าเป็นวัตถุนิยมไม่ได้เอาธรรมนิยมเอาความจริงหรืออะไรมาเป็นหลักสำหรับยึดถือเอาหลักทางวัตถุเป็นเครื่องยึดถือแม้กระทั่งผลอันอร่อยของวัตถุออกมาเป็นเครื่องยึดถือว่าสูงสุดมันก็เลยเป็นวัตถุนิยมเมื่อเป็นวัตถุนิยมก็แก้อันตรายของวัตถุนิยมไม่ได้ก็มันไปจมปลักของวัตถุเสียด้วยกันจึงขอพูดตรงๆในรับหลังสักหน่อยว่าองค์การสหประชาชาติยังทำอะไรไม่ได้ยังทำให้โลกมีสันติภาพไม่ได้พูดอย่างนี้เขาหาว่าผิดนะมีความผิดนะไม่เลื่อมใสองค์การสหประชาชาติซึ่งรัฐบาลฝากตัวไว้ผมก็ยังพูดอย่างนี้ว่ามันไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็เลยให้สมัญญาองค์การโลกนี้ว่าเป็นท้าวมาลีวราชที่นั่งจับปูใส่กระด้งท้าวมาลีวราชนี่เด็กๆที่มันเคยอ่านเวลามาเกียนมันก็รู้ว่าผู้ไกลเกลียเท่านั้นนะเป็นผู้ไกลเกลียเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรไม่มีอำนาจอะไรไม่มีเป็นแต่ผู้ไกลเกลียเมื่อคู่ความก็ไม่ยอมก็เลิกรากันไปก็นั่งทำแล้วทำอีกไม่ประสบความสำเร็จเหมือนกันนั่งจับปูใส่กระด้งก็ดูเองว่าโลกนี้มีที่พึ่งกี่มากน้อยแล้วเป็นโทษของการที่ไม่เอาศาสนาเข้ามาเอาเรื่องวัตถุเอาเรื่องการเมืองอะไรเป็นเรื่องใหญ่กว่าเรื่องทั้งปวงเพื่อโดยส่วนเดียวเมื่อไรองค์การโลกนี่จะจัดโลกโดยเอาธรรมะเป็นหลักก็ยังมีใครตอบได้ถ้าเมื่อเอาธรรมะเป็นหลักเมื่อไรไอ้โลกนี่มันก็เปลี่ยนสภาพจากไอ้ความมืดมัวมืดมนสำนักสายยุ่งยากนี่ไปสู่สันติภาพเขาเป็นห่วงกันแต่เรื่องไม่รู้หนังสือเรื่องไม่มีอะไรจะกินนี่มันถูกแล้วมันถูกแล้วแต่มันเบื้องต้นเกินไปนะถ้าเขารู้อะไรมากกว่านั้นนะคือรู้ธรรมะแหละพูดตรงๆเสียเลยถ้ารู้ธรรมะถึงจะไม่เขาก็ต้องมีอาหารกินเพราะคนที่มีธรรมะรู้ธรรมะมันชอบทำงานมันทำงานสนุกมันจะไม่มีใครอดนะถ้าคนมันมีธรรมะแล้วมันจะไม่อดมันอยากทำงานมันอยากทำมาหากินมันรู้จักทำมาหากินมันรู้จักประหยัดและอดออมมันก็ไม่อดแล้วมันก็มีธรรมะแล้วมันก็ไม่ค่อยจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วมันก็มีสติปัญญาที่จะเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บถ้าคนมีธรรมะแล้วมันไม่ค่อยเจ็บแล้วมันรู้จักเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บเพียงคราวนี้มันก็พอซะแล้วไม่ต้องยกขึ้นเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าเรื่องใดๆส่วนเรื่องทางศีลธรรมนั้นไม่สนใจไม่สนใจคนจึงอยู่ในความมืดเมื่อสวยศีลธรรมไม่เข้ามาสู่มนุษย์จะอยู่ในความมืดคนที่อยากขี้เกียจก็ขี้เกียจต่อไปคนยากจนก็ยินดีเป็นได้อย่างนี้ไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะมันโง่เ ันไม่รู้จักแม้แต่จะป้องกันมันก็ไม่รู้จักจะเยียวยารักษาฉะนั้นถ้าศีลธรรมเข้ามาธรรมะเข้ามาก็จะไม่มีคนอย่างนี้มีแต่คนที่สนุกสนุกในการทำงานมีความสุขเมื่อทำงานมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดีเงินมันก็เหลือเพราะว่ามันไม่เอาไปซื้อเหยื่อของกิเลสเงินมันก็เหลือคนปัจจุบันนี้เงินมันไม่เหลือเพราะว่ามันเอาไปซื้อเหยื่อของกิเลสจะหมดต้องสังเกตดูโดยเฉพาะพวกข้าราชการหรือพวกกรรมกรก็ตามเงินไม่เหลือเอาไปซื้อเหยื่อของกิเลสจะหมดมันต้องการความสุขซึ่งมันไม่รู้ว่ามันสุขอยู่ที่ไหนมันก็ไปหลงในเหยื่อของกิเลสว่าเป็นความสุขเอาเงินซื้อจนหมดจนต้องคอร์รัปชันถ้าเขารู้ว่าธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะก็ทำหน้าที่สนุกไปเลยแล้วเป็นสุขเพียงเมื่อทำหน้าที่ไม่ต้องการความสุขอะไรอีกเพราะมันได้ของจริงความสุขจริงจะแล้วแล้วมันจะไปต้องการในความสุขหลอกลวงทำไมจริงไม่มีเรื่องที่จะต้องเอาเงินหรือผลงานนั้นไปซื้อหาเหยื่อของกิเลสสิ่งไปว่าประโลมใจเพื่อประโยชน์แก่กิเลสเงินมันก็เหลือแยะเนี่ยมันเงินมันเหลือแยะเพราะคนมีศีลธรรมแต่นั้นเองเรื่องนี้คงไม่มีใครเชื่อกี่คนแต่เราช่วยพูดกันสิช่วยพูดช่วยจาช่วยชี้แจงนะจงมองเห็นธรรมะว่าเป็นสิ่งสูงสุดคือหน้าที่ของเราคือพระเจ้าหน้าที่นะคือพระเจ้าเราต้องเคารพหน้าที่อย่างเคารพพระเจ้าเราเคารพหน้าที่ทำหน้าที่ด้วยความพอใจเป็นสุขอยู่ในหน้าที่มีผลที่ได้รับจากหน้าที่หรือจากพระเจ้าอยู่ในการทำหน้าที่นั่นเองมีปัญหามันจะหมดเรียกว่าโลกนี้มันมีแสงสว่างลืมหูลืมตาไม่เดินดุมไปในที่มืดอีกต่อไปเขามีศีลธรรมทำงานสนุกเขามีปรมัตถธรรมคือเหตุผลของศีลธรรมซึ่งช่วยให้เขาทำงานสนุกข้อนี้ขอให้จำไว้เป็นสองอย่างเป็นสองขยักหรือว่าศีลธรรมและปรมัตถธรรมศีลธรรมคือทำหน้าที่ปรมัตถธรรมคือเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องทำหน้าที่เรารู้เหตุผลจะทำไมเราจึงต้องทำหน้าที่แล้วก็ชอบหน้าที่พอใจหน้าที่ทำหน้าที่สนุกปัญหามันก็หมดเพราะเหตุอย่างเดียวคือไม่มีใครบกพร่องในหน้าที่หน้าที่นี้เวลาเหลืออยู่บ้างนี่ก็ดูกันต่อไปว่ามันมีความเข้าใจผิดอะไรบางอย่างอยู่เพราะความกำกวมของคำที่ชายพูดในการศึกษานั่นเองในการเป็นอยู่ในโลกนั่นเองมีคำที่มีความหมายกำกวมสับสนกันหมดคำสำคัญอย่างยิ่งที่โลกจะพูดกันอยู่ทุกวันก็เช่นคำว่าวัฒนธรรมหรืออารยธรรมวัฒนธรรมเล็งถึงความเจริญฝ่ายจิตใจมากกว่าอารยธรรมหมายถึงความเจริญฝ่ายวัตถุมากกว่าแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ต้องมีความถูกต้องของมันอย่างตายตัวว่าถ้ามันเจริญที่เรียกว่าเจริญโดยแท้จริงแล้วมันต้องไม่ทำให้เกิดปัญหาต้องไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดี๋ยวนี้คำว่าเจริญนั่น ซึ่งภาษาบาลีว่าวัฒนะวัฒนะนั่นตามตัวหนังสือแท้ๆมันหมายความว่ามากขึ้นเท่านั้นเองคือมีมากขึ้นเท่านั้นเองก็เรียกว่าวัฒนะผมรกรุงรังนี่ก็เรียกว่าวัฒนะเหมือนกันเพราะมันมากขึ้น มันไม่ได้มาคำว่าดีหรือถูกต้องนะคำว่าวัฒนะนะถ้ามันดีหรือถูกต้องก็ไม่ต้องมีคำที่พูดที่ตรัสขึ้นมาว่านัสยาโลกวัฒโนแปลว่ายาเป็นคนทำโลกให้วัฒนะนัสยาโลกวัฒโนนี่คือหลักสูตรนักธรรมตรีก็มีซึ่งในนั้นก็แปลว่ายาทำโลกให้เจริญทำไมถึงห้ามไปอีกว่ายาทำให้เจริญเพราะคำวัฒนะนั้นมันหมายความถึงมันมากขึ้นมากขึ้นจะมีคนสังเกตคนพบว่าไอ้คำว่าเจริญเจริญนี่มันมีปัญหาใช่ไหมไม่ใช่แต่ในพุทธศาสนาไม่ใช่แต่ในภาษาบาลีในภาษาอื่นๆก็มีปัญหาเหมือนกันเช่นคำว่า progress มันมีรากศัพท์ว่าบ้านคำว่า progress ที่ชอบกันมากกว่าเจริญเจริญรากศัพท์ก็มันหมายถึงความบ้าด้วยก็ได้เพราะไอ้ความบ้ามันคือความเจริญของสมองที่มันเลยขอบเขตเนี่ยยาถือแต่เพียงว่าเจริญเจริญเจริญทางจิตเรียกว่าวัฒนธรรมเจริญทางวัตถุเรียกว่าอารยธรรมมันสองเจริญอยู่มันคำว่าเจริญมันเพียงแต่มากขึ้นถ้ามันมากขึ้นในทางไม่ถูกต้องมันก็ทำอันตรายถ้ามันมากขึ้นในทางถูกต้องมันก็ให้คนดีไม่ต้องอะไรเอากันอย่างนี้ก็ได้ว่าเงินเนี่ยลองมีเงินมากมีเงินมากมากในทางผิดมันก็ทำลายเจ้าของมีเงินมากในทางถูกมันก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของไม่ใช่ว่ามันมากแล้วมันก็จะถูกต้องมันมีความถูกต้องอีกคำหนึ่งเข้าไปกำกับอยู่นั่นคำว่าเจริญเจริญนั่นเป็นคำที่กำกวมอย่าโง่ในเรื่องนี้อย่าหลงเหอตามเขาที่เขาพูดว่าโลกเจริญบ้านเมืองเจริญอะไรเจริญแล้วมันก็จะเป็นการดีบางทีเจริญนั่นแหละทำให้วินาศเพราะมันไปทำสิ่งที่เกินที่ไม่ควรจะทำที่มันเฟ้อยังไม่ควรจะมีไฟฟ้าใช้นี่ไปใช้ก็สิมันก็มีแต่ความเสียหายยังไม่ควรจะมีทีวีใช้ไปมีก็สิมันก็เรื่องบ้าอันเองความเจริญก็คือความบ้า ที่ทางอารยธรรมให้ทางวัตถุมันก็เจริญไม่ถูกเป็นในเรื่องหลับหูหลับตาความเจริญในทางจิตมันก็หลับหูหลับตาทั้งเลย ได้ผลของกันข้ามจากที่เราหวังไว้จากตรงกันข้ามจากที่เราหวังไว้ผมสังเกตดูเห็นว่าความเจริญทางวัตถุมันจะมีมาพร้อมกันกับการเพิ่มปัญหาความเจริญทางวัตถุมันจะมีมาที่เป็นไปพร้อมกับการเพิ่มปัญหาและเพิ่มวิกฤตการณ์ปัญหากับวิกฤตการณ์นี่มันคำเดียวกันได้คือความยุ่งยากลำบากทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายความเจริญทางวัตถุนั้นมันจะมาพร้อมๆกับการเพิ่มปัญหาเพิ่มวิกฤตการณ์แต่ถ้าเป็นความเจริญทางจิตแล้วมันจะตรงกันข้ามคือมันจะมาพร้อมๆกันกับการลดปัญหาลดวิกฤตการณ์การเจริญทางวัตถุกับการเจริญทางจิตเนี่ยมันมีอะไรที่ตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ในทางหนึ่งมันเพิ่มปัญหาเพิ่มวิกฤตการณ์ในทางหนึ่งมันลดปัญหาลดวิกฤตการณ์เราควรจะเลือกเอาความเจริญนั่น ให้มันถูกต้องเดี๋ยวนี้เราสนใจกันอย่างแตกตื่นตูมเพราะว่าเจริญแล้วก็เอากันเลยตูมตามกันไปเลยมันก็มีผลอย่างตูมตามผลอย่างตื่นตูมผลอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็วิ่งไปมันจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวนี้ชอบพูดกันว่าโลกเจริญโลกเจริญเจริญกันทั้งโลกโลกก้าวหน้าโลกเจริญแล้วทำไมไม่ดูว่าผลอะไรเกิดขึ้นกับโลกที่เจริญสมัยที่โลกไม่เจริญน่ะมันอยู่กันอย่างไรเดี๋ยวนี้โลกมันเจริญแล้วมันอยู่กันอย่างไรถ้าว่ามันเป็นสิ่งที่เอามาเปรียบดูกันได้แล้วมันจะน่าเศร้าไอ้โลกสมัยที่ยังไม่เจริญมันมีอยู่เท่าที่มันจำเป็นที่ควรจะมีมันไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะนั้นคนป่าเขาก็อยู่กันได้แล้วเขาก็ไม่ตายพูดอย่างนี้จะเข้าใจหรือไม่ว่าคนป่ามันก็อยู่กันได้และไม่ตายแล้วกระทั่งเป็นบรรพบุรุษของคนปัจจุบันนี้นะถ้าว่าคนป่ามันมีอะไรผิดหมดก็ไม่มีความเจริญแล้วมันตายหมดมันไม่ได้เหลืออยู่เป็นบรรพบุรุษของคนปัจจุบันนี้นั้นอย่าไปหลงในเรื่องชนิดที่ว่าต้องเจริญให้มันมากเกินไปคนป่าไม่รู้หนังสือทำไมมันจึงอยู่มาเป็นบรรพบุรุษของคนสมัยนี้ได้คนป่ามันจะไม่ต้องนุ่งผ้าก็ได้มันกินหัวเผือกหัวมันก็ได้แล้วทำไมมันไม่ตายหมดทำไมมันจึงอยู่จนกระทั่งเป็นบรรพบุรุษของคนสมัยนี้นี่จะต้องดูให้ดีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายที่จะเมาอย่างหลับหูหลับตาเดี๋ยวนี้ถ้าคนป่าเข้ามาเห็นคนป่าสมัยหลายหมื่นปีเข้ามาเห็นความเจริญของคนสมัยนี้แล้วเขาเห็นความทุกข์ยากลำบากของคนสมัยนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นความไม่มีศีลธรรมของคนสมัยนี้ที่มันปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่ลงรูปภาพทุกฉบับทุกวันจะต้องมีเรื่องเลวร้ายที่สุดเลวกว่าคนป่าหรือเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นั้นอย่างนี้ไม่เคยมีในสมัยคนป่านะคนป่ายังมีศีลธรรมดีกว่ายังกลัวบาปกลัวอะไรมากกว่ายังไม่ทำอะไรทารุณโหดร้ายเลวทรามอย่างนี้ในระบบการศึกษาระดับวิทยาลัยมันยังยกพวกตีกันนี่คนป่าคงไม่ทำแน่แต่นักศึกษาระบบระดับวิทยาลัยมันยกพวกตีกันเมื่อไม่กี่วันนี่ก็ยังตีกันในงานธรรมศาสตร์แล้วพวกนักศึกษาระดับวิทยาลัยมันทำพิธีรับน้องใหม่นะป่าเถื่อนทารุณโหดร้ายเลวทรามกว่าคนป่าซึ่งคนป่าก็ไม่ทำอย่างนั้นนะที่หนังสือพิมพ์ยังลงยังไม่หมดเอาละเป็นนั้นว่าไอ้ความเจริญนั่นน่ะดูให้ดีว่ามันเป็นอะไรกันแน่ชนบางชาติมันมีโอกาสมันก้าวหน้าเหมือนกับวิ่งไปโดยเฉพาะพวกฝรั่งนั่นแหละมันก็ประสบผลอย่างไรที่มันวิ่งเตลิดเลยเตลิดความพอดีความถูกต้องของศีลธรรมมันก็เกิดอะไรเลวร้ายขึ้นมาแล้วคนไทยเราที่เคยถือพุทธศาสนานั่นแหละ กลับก้มหัวลงไปตามก้นมันนี่ขอพูดอย่างนี้เลยว่าพุทธบริษัททั้งพระทั้งคฤหัสถ์ยังมีอะไรนะที่ก้มหัวไปตามก้นฝรั่งมันซึ่งมันวิ่งเตลิดเตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนใกล้จากระดับของความถูกต้องของศีลธรรมนี่เหตุที่ว่าโลกมันไม่ประยุกต์ธรรมมันไม่มีธรรมประยุกต์ในโลกนี่ขอให้เราหยิบขึ้นมาพิจารณาดูให้ดีดูให้ดีว่าโลกนี้มันอยู่ในลักษณะที่ควรจะมีธรรมประยุกต์ในทุกชาติมีธรรมประยุกต์ทุกบ้านทุกเมืองมีธรรมประยุกต์ทุกหมู่บ้านมีธรรมประยุกต์ทุกครอบครัวมีธรรมประยุกต์ทุกคนมีธรรมประยุกต์แล้วก็จะมีผลทำให้สากลและจักรวาล นั้นมีธรรมะมีธรรมประยุกต์นี่เป็นสากลจักรวาลที่ประกอบไปด้วยธรรมะในความหลับหูหลับตาแห่งยุคปัจจุบันนะก็คือมันมุ่งแต่มันมองเห็นแต่อัตสาธะของวัตถุไม่เห็นอาทีนวะของวัตถุคำเหล่านี้เป็นคำบาลีและไพเราะมากผมไม่อยากจะใช้คำไทยอยากใช้คำบาลีตามเดิมพอถึงแปลออกมามันก็แปลมาไม่หมดคำว่าอัตสาธะที่ในบาลีรับได้ปิฎกนี้มากไปทุกคนทุกแห่งอัตสาธะของรูปอัตสาธะของกามอัตสาธะของอะไรก็ตาม ที่มาแปลกันว่าคุณเฉยๆนั้นยิ่งผิดใหญ่เลยแต่อัตสาธะว่าคุณแล้วผิดหมดเลย แปลว่าที่เราแปลว่าเสน่ห์อันยั่วยวนน่ะรสอันยั่วยวนน่ะนั่นน่ะคืออัตสาธะไม่ใช่คุณเฉยๆมันมีรสแห่งความยั่วยวนมีเสน่ห์อย่างยิ่งเรามองเห็นแต่อัตสาธะของวัตถุเราไม่มองเห็นอาทีนวะในความเลวร้ายของวัตถุแล้วก็หลงวัตถุไปในด้านเลวร้ายไม่สามารถจะควบคุมเพราะไม่เคยคิดจะควบคุมเมื่อมองเห็นเป็นเสน่ห์สูงสุดนั่นแล้วมันก็มีแต่จะเอาเท่านั้นแหละมันก็ไม่ได้คิดจะควบคุมอันนี้เป็นเหตุให้โลกนี้ตกเป็นทาสของวัตถุมากขึ้นมากขึ้นจนอยู่ในสภาพอย่างนี้ทีนี้มันก็มีความโง่เกิดขึ้นคือไอ้คนเหล่านั้นเห็นว่านี่เป็นชัยชนะของเราคือการที่เราได้พอใจหลงไหลในสิ่งอร่อยทางเนื้อทางหนังมากขึ้นนะเห็นว่าเป็นชัยชนะของเราที่แท้มันเป็นความพ่ายแพ้นะเป็นความพ่ายแพ้อย่างหมดเนื้อหมดตัวที่กิเลสมันขึ้นทีหัวครอบงำถึงขนาดนั้นไอ้คนในโลกเราเห็นเป็นความชนะเป็นชัยชนะเขาจะพูดว่าประสบความสำเร็จหรือว่าชัยชนะในการประดิษฐ์อันนั้นขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์อันนี้ขึ้นมาใหม่เช่นว่าไปโลกพระจันทร์ได้เขาก็พูดว่าชนะเป็นชัยชนะของมนุษย์แต่จริงคือความพ่ายแพ้อย่างเกือบหมดเนื้อเกือบจะสิ้นเนื้อประดาตัวที่ลงทุนไปโลกพระจันทร์แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยนอกจากจะได้ความรู้สำหรับจะเอาเปรียบคู่ต่อสู้หรือฝ่ายศัตรูบ้างเท่านั้นมันก็ไม่ใช่ชัยชนะของมนุษย์หรอกเป็นความพ่ายแพ้ของมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเห็นกลับตรงกันข้ามอย่างนี้เห็นไอ้ความพ่ายแพ้กลายเป็นชัยชนะไปเสียทีนี้ก็น่าสงสารน่าเศร้าที่ว่าเด็กๆมันเกิดมามันเติบโตขึ้นมาในโลกของคนที่โง่เขลารวมทั้งบิดามารดาของมันด้วย พูดอย่างนี้จะเรียกว่าไม่กตัญญูก็ตามใจ เราจะพูดว่าเด็กๆมันเกิดขึ้นมาในโลกของคนที่มืดมนที่สุดบ้าบอที่สุดอะไรที่สุดนี่แล้วเด็กๆเขาจะทำอย่างไรอ่ะเพราะเขาเด็กๆเกิดขึ้นมาก็เข้าสวมรอยกันพอดีเดินตามกันพอดีโลกนี่มันก็เดินตามกันไปในทางนั้นเดี๋ยวนี้มันก็เกิดบูชาความเจริญความก้าวหน้าหรืออัตสาหะของวัตถุจนว่าไอการศึกษาทั้งหมดมันไปเพื่อสิ่งนี้เป็นการศึกษาในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากหนังสือกับวิชาชีพแต่ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ทางอะไรขึ้นมาก็เพื่อประโยชน์แก่การนี้คือเป็นธาตุของวัตถุมากขึ้นฉะนั้นการศึกษามันเลยไม่นำคนไปอย่างถูกต้องเพราะว่าการศึกษาไปรับใช้กิเลสจะด้วยเหมือนกันการศึกษาระดับไหนในโลกนี้มันก็เป็นการรับใช้กิเลสไปจะด้วยเหมือนกันในโลกมันก็ตกอยู่ในลมลึกอันเลวร้ายคำว่าครูที่แปลผู้เปิดประตูทางวิญญาณนั้นมันหมดไปแล้วมันหมดไปพร้อมกับประวัติศาสตร์นักศึกษาทางภาษาทางศัพท์ศาสตร์เขาพูดกันว่าคำว่าครูนี่รากศัพท์แปลว่าเปิดประตูคือเปิดประตูทางวิญญาณให้คนเดินถูกทางเดี๋ยวนี้ครูชนิดนั้นมันหมดไปแล้วพร้อมกับประวัติศาสตร์เดี๋ยวนี้ครูมันมีแต่ผู้รับจ้างสอนหนังสือสอนวิชาชีพตามที่รัฐบาลเขาต้องการ ตามที่รัฐบาลหรือคนในโลกเขาต้องการครูก็เป็นเพียงกรรมกรรับจ้างสอนหนังสือตามที่สังคมเขาต้องการในการเปิดประตูทางวิญญาณไม่มีแล้วเป็นผู้นำทางวิญญาณก็ไม่มีแล้วนั้นโลกนี่มันจึงมืดมืดมืดแล้วก็เดินไปในความมืดเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าความเป็นมนุษย์กับความเป็นคนนั่นคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมความรู้ของลูกเด็กๆเป็นอย่างนั้นได้มนุษย์แปลว่าคนคนแปลว่ามนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือความเป็นคนนะมันเป็นอย่างเดียวกันเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเอาตามประวัติของภาษาแล้วก็คำว่ามนุษย์จะมันต้องมีจิตใจสูงเหนือปัญหาเหนือความยุ่งยากลำบากเรียกว่ามนุษย์คำว่าคนคนนี่พอได้เกิดมามันก็เป็นคนพอได้เกิดมามันก็เป็นคนจิตใจไม่ต้องสูงก็ได้ ดังนั้นมนุษย์กับคนนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้มาเห็นว่าเป็นสิ่งเดียวกันจนแล้วก็ไม่ต้องขนขวายอะไรที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์นะคนก็เป็นคนสักว่าเกิดมาบูชากิเลสอย่างไรก็บูชากิเลสอย่างนั้นต่อไปกิเลสก็เลยเป็นเครื่องนำทางกิเลสเลยเป็นเครื่องนำทางไม่ใช่โพธิเป็นเครื่องนำทางโพธิคือธาตุแห่งความรู้ซึ่งจะมีอยู่ในชีวิตทุกชีวิตเชื่อหรือธาตุแห่งความเป็นพุทธะน่ะเรียกว่าโพธิเลยมันมีอยู่ในชีวิตต้องพัฒนามันจึงจะสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็นำชีวิตได้เดี๋ยวนี้คนสมัครเป็นทาสของกิเลสให้กิเลสครอบครองให้กิเลสนำทางโพธิเลยหมดโอกาสสิ่งที่เราโพธิเลยหมดโอกาสคนก็เป็นคนของกิเลสซึ่งรากศัพท์มันก็คือว่าเศร้าหมองสกปรกกิเลสแปลว่าสกปรกโพธิแปลว่าความรู้จะให้โพธินำชีวิตหรือจะให้กิเลสนำชีวิตก็ไปเลือกเอาเอง ยิ่งเจริญของสมัยนี้ก็ยิ่งเจริญด้วยกิเลสไม่เจริญด้วยโพธิแล้วยิ่งเจริญมันก็ยิ่งมืดยิ่งเจริญมันก็ยิ่งมืดแม้ว่าเดี๋ยวนี้เราจะทำแสงสว่างล้านล้านโวลต์ก็ได้มันก็ไม่สว่างมันยิ่งเจริญยิ่งมืดยิ่งเจริญยิ่งมืดยิ่งเดินก็ยิ่งไกลหรือยิ่งก้าวหน้าก็ยิ่งไกลจากสันติภาพนี่เรียกว่ายิ่งเดินมันก็ยิ่งไกลยิ่งก้าวหน้าเท่าไรมันก็ยิ่งจมลึกลงไปในความผิดพลาดเท่านั้นไอ้โลกนี้อยู่ในสภาพอย่างนี้ยิ่งมีกำไรยิ่งพูดว่ามีกำไรนั่นยิ่งทำลายทุนต้นทุนให้หมดไปที่เขาก้าวหน้าเจริญยิ่งมีกำไรแต่ทำลายความเป็นมนุษย์หรือธรรมชาติแห่งความเป็นมนุษย์หมดไปนี่ว่ายิ่งมีกำไรยิ่งทำลายต้นทุนหรือเดิมพันนั่นน่ะให้มันหมดไปยิ่งชนะใครยิ่งแพ้ตัวเองเดี๋ยวนี้เขาก็ว่าเขาชนะลัทธิการเมืองนั่นลัทธิการเมืองนี่ประเทศนั่นประเทศนี่เขาก็ว่าชนะเขาก็ชนะแต่แล้วก็พ่ายแพ้ตัวเองคือมีความสึกหรอของตัวเองมีปัญหามีความทุกข์เพิ่มขึ้นมันได้ผลอย่างน่าทุเรศคำพังเพยโบราณเขาว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนขี่ช้างจับตั๊กแตนผมเปลี่ยนใช่ไหมว่าขี่ไอพ่นจับตั๊กแตนมันโง่กว่ากันกี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าถ้าขี่ช้างจับตั๊กแตนได้ผลน้อยอยู่แล้วถ้าขี่ไอพ่นจับตั๊กแตนมันยิ่งโง่อีกกี่ร้อยเท่ากี่พันเท่าเดี๋ยวนี้การพัฒนาในโลกก็มันมีผลเหมือนกับขี่ไอพ่นเที่ยวจับตั๊กแตนลงทุนมหาศาลแล้วผลได้มาไม่เป็นสันติภาพสักนิดหนึ่งก็ทั้งก็เกือบจะหาไม่ได้นี่มันลงทุนขี่ไอพ่นเครื่องบินไอพ่นแล้วเที่ยวจับตั๊กแตนขี่ช้างจับตั๊กแตนยังดีกว่าเป็นไหนไหนได้ผลไม่คุ้มค่าเหมือนคนบ้าคนหนึ่งในคำพังเพยที่เขากล่าวไว้เขาเกี่ยวแฝกมุงป่าเกี่ยวคามุงทุ่งคนคนนั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นแล้วคนประชาชนเดินมาถามนี่คุณทำอะไรคุณทำอะไรเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะเกี่ยวแฝกขึ้นมุงป่าให้หมดทั้งป่าให้ป่ามันได้รับการมุงพระเจ้าเกี่ยวคามามุงทุ่งนาให้หมดให้ทุ่งนามันได้รับการมุงเกี่ยวแฝกมุงป่าเกี่ยวคามุงทุ่งมีผลเท่าไรความเจริญก้าวหน้าของคนยุคปัจจุบันนี้ที่ลงทุนไปมันจะได้ผลเพียงเท่านั้นดังนั้นโลกนี้จึงไม่มีสันติภาพอยู่ในลักษณะที่ว่าน่าสมเพชอยู่ด้วยความเจริญก็ทำลายความเจริญเสียมีศาสนามีพระศาสนา ถึงกับว่าลงบัญชีทำพิธีเอาสัญลักษณ์มาแขวนไว้ที่คอว่ามีศาสนานั้นมีศาสนานี้แล้วก็เปล่าเลยไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นจะต้องใช้อย่างไรจึงจะได้สำเร็จประโยชน์นี่ไปเข้ากับคำพังเคยของคนโบราณที่ว่าใกล้เกลือกินด่าง มันอยู่กับเกลือแต่มันไม่รู้จักเกลือมันไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากเกลือมันก็กินน้ำขี้เถ้าคำว่าด่างนั่นคือน้ำขี้เถ้าแช่งไว้มันไม่รู้จักกินเกลือให้ได้รับประโยชน์จากเกลือนี่ระวังให้ดีว่าพวกเราที่มีศาสนานี่ถือศาสนานี่ถูกปล้ำกันอย่างยิ่งนี่มันอยู่ในลักษณะใกล้เกลือกินด่างหรือไม่ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักเกลือเราก็รู้จักแต่ด่าง น่าเศร้าน่าเวทนาน่าสงสารกี่มากน้อยก็ไปคำนวณเอาเองเป็นนั้นว่าการบรรยายในวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายนี่มันก็สมควรแก่เวลาแล้วมันจะมาให้หัวข้อว่าธรรมประยุกต์ในระดับชาติหรือระดับโลกแล้วก็อยากให้เลยไปถึงระดับจักรวาลจะทำได้หรือไม่ได้ก็ขอให้พิจารณาดูตามที่ได้บรรยายมาแล้วควรพยายามทำหรือไม่ควรพยายามทำก็ขอได้พิจารณาดูโดยข้อความตามที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้โดยการประยุกต์ธรรมะในบุคคลในครอบครัวขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ขอช่วยกันให้เกิดการประยุกต์ธรรมะตั้งแต่บุคคลตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่หมู่บ้านเป็นต้นขึ้นไปตามลำดับตามลำดับให้โลกนี้มันมีธรรมะให้สากลจักรวาลกลายเป็นจักรวาลแห่งพระธรรมตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติต่อไปตามเดิมขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติเพื่อประยุกต์ธรรมะทุกขั้นทุกตอนเป็นลำดับไปสืบต่อไป